të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po, para që i temi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 12 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vučić ka arritur në pjesën veriore të Kosovës për t'i bindur serbët që të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara dhe të Shteteve të Bashkuara i kanë dënuar sulmet me bomba në Turqi afër kufirit me Sirin. Ish kryeministri Nawaz Sharif e thot se partia ti ka fituar në zgjedhjet parlamentare në Pakistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara dhe të Shteteve të Bashkuara i kanë dënuar sulmet e djeshme me bomba në një qytet të Turqisë, afër kufirit me Sirin, nga i cili janë vrarë 43 vet dhe shumë të tjerë janë plagosur. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon e ka dënuar sulmin duke thënë se asnjë arsye ose zemrim nuk e arsyeton sulmin ndaj civilëve. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry vlersoi se sulmi me bomba ishte i tëmërshëm dhe se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me Turqinë, aleat në NATO. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Turqisë Besir Atalay tha se grupet e ndërlidhura me regjimin dhe shërbimet e inteligjencës në Siri janë të dyshuara për eksplodimet në qytetin Rejhanli në provincën Hatay, ku ndodhen mijëra refugjat sirian. Turqia e mbështet opozitën në luftën civile në Siri dhe ka kërkuar largimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ishte kryeministri Nawaz Sharif, duket se po lëviz ka formimi qeverisë re të Pakistanit pas zgjedhjeve të djeshme parlamentare, në të cilat u shënua pjesëmarrje e lartë e votuesve me gjithë kërcënimet dhe dhunën e talibanëve. Zyrtarët zgjedhor thanë se dalja në votime ishte afro 60%. Në Pakistan të drejtë vote kanë afro 86 milion njerëz. Raportohet se gjatë ditës së djeshme janë vrarë 20 vet nga disa sulme, por votimi është lavdëruar si kthesë e madhe, pasi për të parën herë në historinë e Pakistanit, një qeveri civile ka përfunduar mandatin e saj të plot dhe e kalon autoritetin të një administrat tjetër nëpërmjet zgjedhjeve. Zoti Sharif, i cili më parë dy herë ka qenë kryeministri i Pakistanit, ka shpallur fitore për partinë e tij opozitare Lidhja Myslimane dhe ka bërë thirrje për bashkëpunim me të gjitha forcat politike. Në Bullgari sot po mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, që janë caktuar pas protestave masive lidhur me çmimet e larta të energjisë, varfërisë dhe korrupsionit. Zgjedhjet është dashur të mbahen në muajin korrik, por në muajin shkurt të këtij viti kryeministri Bojko Borisov dha dorëheqje pas demonstratave në gjithë Bullgarinë. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se partia e qendrës së djathtë GERB, që ishte në qeveri, dhe partia socialiste në Bullgari kanë pothuajse gjasë të barabarta për sukses në zgjedhje. Fushata parazgjedhore ishte trazuar nga skandali lidhur me përgjimin ilegal, për të cilin dyshohet se ishte urdhëruar nga ish-ministri brendshëm. Votimet e sotme në Bullgari monitorohen nga më se 250 vëzhgues ndërkombëtar. Dy astronaut amerikanë mbrëmvone kanë ndërmarrë një ecje emergjente në gjithësi për zëvendësimin e një pompe në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë me shpresë se do të ndalet rrjedhja e amoniakut. Kontrolli i misionit në Shtetet e Bashkuara raportoi se gjatë lëvizjes në kozmos, që zgjati 5.5 orë, duket se operacioni mbrëmshëm ishte i suksesshëm, megjithëse inxhinierët do ta monitorojnë sistemin gjatë ditëve të ardhshme për të qenë të sigurt se problemi është zgjidhur. Lëvizja në kozmos është planifikuar shpejt, pasi fluskat e akullta kristalore të amoniakut janë vërejtur duke rrjedhur ditën e enjte nga stacioni gjithësisë. Astronautët amerikanë që ndërmorin këtë operacion janë Christopher Cassidy dhe Thomas Marshburn. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zëvëndës se kryeministri Paris qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić sot ka arritur për vizit në Kosovë, me çrast, si që ka paralajmëruar, do të përpiqet të bindë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Beogradit e Prishtinës. Policia thot se kjo vizit është lejuar nga autoritetet e Kosovës. Raporton Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur sot në mëngjes në një vizitë në veri të Kosovës. Sipas policisë së Kosovës, Vučić do të qëndrojë në veri deri në orët e mbrëmjes.
Policia e Kosovës ka detyrën të rëndon të mundoj të rrujtë së rallit publik, janë përgjithësi të rregullta. Njësit policore sigurisht do të përcjellën eskortën e ti, se përket hyrjes së ti në Kosovë, çdo gjë është në rregull me autorizimet e lejuara në të zonë nga qeveria Republikës së Kosovës.
Tha Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Edhe pse disa nga serbët në veri të Kosovës nuk e mirëpresin këtë vizitë, siç është paralajmëruar, Vučić do të përpiqet të bindë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit të Prishtinës. Nëse dikush dëshiron të na dëgjojë për këtë arsye, shkojmë në Kosovë që të provojmë të shpjegojmë, tha Vučić dhe theksoi se nëse dikush nuk dëshiron të na dëgjoj, por mendon se me mallkime dhe qortime publike do të zgjidh problemet, atëherë problemi nuk qëndron në mua. Vučić ka theksuar se nga ana e tij do të përpiqet të bëjë çdo gjë të mundshme për Serbinë dhe qytetarët e saj dhe mendon se njerëzit në Serbi kuptojnë të gjitha dhe se ata do t'i japin vlerësimet përfundimtare. Zëdhënësi Hoti tha se edhe pse disa nga serbët në veri të Kosovës nuk e mirëpresin vizitën e Vučićit, nuk kanë ndonjë reagim nga ana e tyre.
Nga informacionet që ne kemi nga terreni, nuk ka ndonjë indikacion që do të ndikonte në aspektin e sigurisë, përfshirë këtu edhe protesta ndryshme, do të thonë informacione të tilla deri në këtë moment ne nuk.
Hoti tha se policia në vendbanimet e banuara me qytetarë të etnive të ndryshme ka shtuar patrullimet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas gjetjeve të fundit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Kosova në vitin 2012 ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në Evropën Jugendore, përkatësisht 2.5%. Por në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ekonomisti Bergjit Peter Sanfi thotë se Kosova vuan nga mungesa investimeve të jashtme. Për të rreqin e tyre, ajo duhet të punoj fuqishëm në ndërtimin e institucioneve dhe ta përmirësoj ambientin biznesor, thotë Sanfi. Me ekonomistin Peter Sanfi ka biseduar Valona Tela.
So, Mr. Zoti Sanfi, perspektivat e fundit ekonomike të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tregojnë se Kosova në vitin 2012 ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në Evropën Juglindore, por ajo vazhdon të mbetet vendi më i varfër në rajon. Si mund të zgjidhet kjo situatë? Çfarë duhet bërë?
Është një pyetje e vështirë sepse ka shumë gjëra që duhet bërë. Fillimisht do të thosha se është inkurajuese rritja ekonomike në Kosovë. Kemi publikuar edhe parashikimet për vitin 2013 dhe 2014 dhe presim që Kosova të jetë një vend me rritje më të shpejt në këtë vit dhe në vitin ardhshëm. Parashojmë rritje për 3% në 2013 dhe 3.5% në 2014, por duhet të shihet edhe në kontekstin e varfërisë, papunësisë lartë. Çështja më urgjente është tërheqja e më shumë investimeve. Kosova ka vuajtur në dekadat e fundit nga mungesa e investimeve. Kur nuk kemi investime, do të thotë se nuk mund të kemi rritje të mëdha. Pra, tërheqja e investimeve është prioritet i lartë. Për një gjë të tillë, Kosova duhet të punojë fuqishëm në ndërtimin e institucioneve dhe të përmirësojë ambientin biznesor.
And improving the business environment.
As you mentioned, por Bergji po ashtu ka konstatuar se ambienti biznesor i Kosovës është duke u përmirësuar. Megjithatë mungojnë investimet e huaja. Ku mendoni se është problemi?
Firstly, I think you, for a good business environment, you need...
Për një ambient të mirë biznesor, para së gjithash duhet institucione cilësore, korniz stabile ligjore, strukturë makroekonomike. Duhen institucione që funksionojnë. Mendoj se në Kosovë është shënuar përparim në vitet e fundit. Edhe në analizën e Bankës Botërore të bërit biznes dhe të institucioneve të tjera thuhet se Kosova duhet të lëvizë përpara, por nuk mund të thuhet se është vetëm një problem. Është kombinim i problemeve që janë krijuar me vite. Kërkohet përkushtim për përmirësim gjatë vitit të ardhshëm.
How has the economic crisis... Sa ka ndikuar në Kosovë kriza ekonomike e eurozonës, edhe pse Kosova nuk është pjesë e këtij mekanizmi?
I think Kosovo has been less affected than...
Mendoj se Kosova ka qenë më pak e prekur në krahasim me vendet e tjera, por normalisht që do të ndikohet nga ajo që ndodh në Evropë. Ndikimi mund të vërejë të dërgesat e parave nga jashtë. Kosova mbështetet bukur shumë në parat e kosovarëve që punojnë jashtë vendit. Dërgimi parave po bëhet më i vështirë për këta njerëz për shkak të rrethanave të vështira ekonomike në vendet ku jetojnë. Këto janë sfidat kryesore që prekin Kosovën, por në përgjithësi Kosova varet nga investimet. Ajo mund të tërheqë investime nga kudo, por do të ishte premtuese të ishin nga Evropa. Për momentin ekonomia e Evropës është e kufizuar. Është shumë e rëndësishme që apetitet për investime të kthehen në Evropë dhe disa prej tyre do t'i nënvizojnë rrethanat në Kosovë.
to Kosovo.
One more question in general, according
Gjithnjë sipas Bergjit, vendet e Evropës juglindore mbetën të ndjeshme ndaj dobësive në eurozonë. Banka gjithashtu thot se këto vende duhet të mbështeten më shumë në reforma dhe jo në dërgesat e parave nga jashtë. Çfarë hapash duhet të ndërmerren?
Again, the reforms are.
E përsëris, reformat e mëtejshme duhet të jenë një projekt afatgjat. Unë mendoj se një nga mësimet e krizës e fundit globale është që një numër i reformave duhet të zbatohen, por nuk janë zbatuar për shkak se njerëzit mendonin se çdo gjë po shkon në rregull dhe se ekonomia po lëviz me shpejtësi. Reformat afatgjate duhet të përmirësojnë institucionet publike, sepse sistemi ligjor, funksionimi gjyqësorit është problem i madh në secilin vend të Evropës juglindore. Së dyti, duhet përmirësuar klima biznesore. Nëse lehtësohet tregtia ndërkufitare, mendoj se do të ishte një potencial i madh për zhvillimin e eksportit në rajon. Së treti, do të thosha infrastruktura. Ka zona të mëdha ku duhen përmirësime. Cilësia e infrastrukturës rrugore, rrjeti energjetik janë duke u përmirësuar, por është një proces i ngadalt. Duhet të shohim më shumë përmirësime që të jenë më tërheqës për investitorët të huaj.
The region being much more attractive to foreign investment.
E dëgjuat intervistën me ekonomistin e Bergjit të Peter Sanfi, që zhvilloi Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ka zëra që thonë se pothuajse asnjë barnatore në Kosovë nuk e ka çmimin e njëjtë një ilaçi. Zyrtarë të Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale kanë bërë të ditur se tashmë është përpiluar një udhëzim administrativ dhe pasi të nënshkruhet do të jetë të fuqiplot dhe rrjedhimisht, për disa javë çmimet nëpër barnatore do të unifikohen. Kronikë përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Vet farmacistët kanë deklaruar se në përbanatore dalojnë çmimet e barnave nga banatore tjera. Njëra nga to është Natyra Kastrati, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të tregut të lirë, çmimet dalojnë shumë.
Tun ka ankesa se për shkak të banatoreve që kanë shumë punë, atje janë banat më lira, atë kanë problem në përbanatore tjera. Çmimet ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të banave. Banatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavërgim më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem.
Eilir Dushi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë për Barna dhe Pajisje Medicinale, ka deklaruar se brenda disa javësh do të nënshkruhet rregulloria administrative që do të rregulloj çështjen e çmimeve të barnave.
Sa i përket çmimeve, vjet në fund vitit ka filluar puna për rregullimin administrativ për rregullimin e çmimeve, i cili është përfunduar, dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë për them në tri gjutë, edhe presin besoj mana pak javësh mund të shkojë me një fuqi. Ku me udhëzimin e i administrativ çmimet kanë mukon çmimet referente rajonale.
Ndërkaq Besim Muzaqi, kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, ka thënë se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tij kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt.
Ose qëndrimi i Shoqatës Farmaceutike të Kosovës rreth laramanisë së çmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës është shumë i qartë. Ne qysh ma herët kemi tërku nga Ministria Shëndetësisë dhe Agencioni për Pajisje dhe Produkte Medicinale që të hartojnë një lirë në bazë cilit do të unifikuashin gjitha çmimet në gjitha barnatore të Kosovës. Ne kemi punu, kemi dhënë kontributin tonë dhe besoj që ajo do të ishte unifikimi i çmimeve do të ishte një parakusht për stabilizimin e tregut farmaceutik.
Sidoqoftë mbetet të shihet se a do të nënshkruhet nga Ministria e Shëndetësisë udhëzimi administrativ i cili do të rregullojë dhe unifikojë çmimet në përbarnatore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Aleksandar Vučić ka arritur në pjesën veriore të Kosovës për t'i bindur serbët që të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara dhe të Shteteve të Bashkuara i kanë dënuar sulmet me bomba në Turqi afër kufirit me Sirinë. Ish kryeministri Nawaz Sharif thotë se partia e tij ka fituar në zgjedhjet parlamentare në Pakistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.